الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواني في الدين رحمنا رحمكم الله kita kembali melanjutkan perjalanan daripada kisah perang Uhud yang semoga bisa memberikan banyak pelajaran bagi kita terkait peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam kisah perang Uhud ini, dan juga baik daripada peristiwa momentum-momentum ya, yang mana sekarang kita sudah sampai pada momentum perjalanan ya, juga masuk dalam bab persiapan, yakni perjalanan kaum muslimi menuju medan Uhud. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana kaum musyrikin sudah menanti kaum muslimi di Uhud dengan kemarahan, kejengkelan yang luar biasa. Ini sudah luar biasa marahnya. Sudah tidak tertahankan lagi, ingin membalaskan dendam kekalahan mereka di Badar yang menjatuhkan kaum musyrikin Quraisy khususnya, penduduk Mekah secara khususnya, yang mana mereka jatuh ekonominya ya, rendah ya, pamor mereka naam, dan matinya beberapa tokoh-tokoh mereka, sehingga kemarahan demi kemarahan, dendam demi dendam yang sudah berapi-api, dan mereka menanti kaum muslimin di Bukit Uhud. Dan kaum muslimin menjawab itu semua sebagaimana Nabi SAW tidak naam memilih untuk bertahan, tapi Nabi SAW menjemput ya, menanti atau menerima tantangan mereka di Uhud. Ini disebabkan karena semangatnya para pemuda-pemuda kaum muslimin, para sahabat-sahabat yang masih muda dari kalangan kaum muslimin, yang mereka tidak sempat, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar. Mereka tidak ikut di perang Badar. Sehingga ketika mereka masuk di usia 15 tahun, mereka ini saatnya, mereka hari inilah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka tidak diizinkan di perang Badar, mereka bersedih. Tapi di perang Uhud mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kalau bertahan di Khalifah Dinar Rahimah dan Rahimahullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan tidak terjadi perang, karena kaum musyrikin tidak mau mendatangi Madinah. Ya. Atau ya, terjadi peperangan, tapi ya, tidak di tempat yang terbuka. Ya. Nah, sehingga para pemuda kaum muslimin, mereka semangat menyambut tantangan orang musyrikin Quraisy langsung di tempat terbuka dengan pedang-pedang mereka. Nah, sekarang posisi kaum muslimin dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in berada di Syaut. Di mana daerah Syaut ini adalah daerah tempat pembelotan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berhasil memprovokasi ya, 300 pasukan kaum muslimin. Bayangkan ya, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Nabi sudah memiliki 1000 pasukan dalam keadaan harus menghadapi 3000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian terkurangi lagi pasukannya menjadi 700 pasukan disebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, mungkin ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, kita berpikir sungguh sangat biadab perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita benci perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi pertanyaannya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, kalau kita berada pada saat itu di sana dengan kondisi keimanan kita yang seperti sekarang ini, mungkin sekarang karena kita tidak merasakan atmosfer ketika itu di sana, mungkin kita sekarang mengatakan begitu biadab Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu brengseknya Abdullah bin Ubay bin Salul mengkhianati Rasulullah SAW, bahkan sampai mengambil 300 pasukan kaum muslimin, memprovokasi 300 pasukan kaum muslimin. Sekarang kita berpikir demikian. Tapi seandainya kalau kita berada di sana dengan kondisi keimanan kita yang sekarang ini, mungkin bisa jadi kita juga termasuk daripada rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ketika itu dengan kondisi keimanan kita yang sekarang ini, yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan buruk sangka, yang penuh dengan na'am fitnah ini dan itu, yang penuh dengan na'am perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan kita, bisa saja kita bersama Abdullah bin Salul bisyaut membela dari Rasulullah SAW. Karena Karena syubhatnya Abdullah bin Salul juga luar biasa. Nabi pertama sudah memutuskan untuk bertahan di Madinah. Kenapa Nabi harus mengikuti ajakan anak-anak muda itu? Ini Nabi diatur oleh anak-anak muda itu. Perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah, rahimakumullah. Bisa jadi kita berada di antara rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu, barakallahu fiik. Dan ini juga sudah terjadi ikhwan fillah rahimakumullah, rahimakumullah. Bagaimana ketika dulu kami di Yaman, ketika di Ma'bar, kami melihat ya, mantan guru kami di Ma'bar di atas mimbar, dia bagikan singa mimbar. Ketika dia berkhutbah, dia berteriak, dia mengajak kaum muslimin untuk bersemangat di atas agama Allah. Kami tidak menyangka, barakallahu fikum, dalam keadaan ketika pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Houthi, dalam keadaan di sana sudah terjadi jihad yang syar'i, Presiden Abdul Rabbuh Mansur Hadi, Presiden Yaman ketika itu sudah meminta penduduk dari Yaman untuk membantu pemerintah memerangi pemberontak Houthiyah. Tapi lihat apa ini sikap dari pemimpin Ma'bar ini. Dia justru membela dari seruan jihad yang diserukan oleh Presiden Yaman Abdul Rabbuh Mansur Hadi dengan bersatu dengan pemberontak Houthiyah, dengan mendatangi sebuah pernyataan bahwasanya Rabbuna Wahid, Tuhan kami satu, Nabi kami satu, dengan Rafidah. Siapa yang sangka? Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, tugas kita ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah untuk menambah keimanan kita. Setiap nafas yang kita hirup di dalam dunia ini, bagaimana caranya setiap detik, setiap menit kita usahakan agar iman ini bertambah. Agar iman ini bertambah. Sekarang kita bacakan sirah Nabi, kita sebutkan bagaimana naam perbuatan orang-orang munafikin, kita katakan itu perbuatan yang biadab. Tapi kita tak sadar keimanan kita. Kalau kita ada di posisi itu ketika itu, mungkin kita bisa bersama Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, tugas kita sekarang ini adalah bagaimana cara menambah keimanan untuk berjalan istiqamah di atas jalannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan jalannya tidak lain dan tidak bukan dengan merapat kepada majlis-majlis ilmu. Ini tempat kita menambah keimanan kita. Majlis ilmu tempat menambah keimanan kita, menambah semangat kita untuk teguh di atas sunnah, untuk memperbaiki diri kita, untuk membayar perbuatan dosa-dosa kita yang telah lalu. Di majlis ilmu, barakallahu fikum, kita menerima ilmu yang dengan ilmu ini kita beramal. Karena perbuatan seseorang itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi hatinya. Gambaran amalia seseorang bisa menggambarkan bagaimana kondisi hatinya. Maka ketika amalan yang dilakukan seluruh amalan-amalan yang saleh, maka bisa jadi hatinya hati yang bersih, hati yang selamat, keimanan yang kuat, keimanan yang bertambah, meningkat setiap waktu. Tapi ketika kita menganggap remeh yang namanya majlis ilmu, menganggap remeh yang namanya majlis ilmu, naam, bisa jadi kita juga termasuk daripada rombongan-rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, semenjak peristiwa Badar, kaum munafikin di Madinah itu setiap harinya duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin sebulan cuma sekali datang ke majlis ilmu. Mereka itu setiap hari, orang munafikin, duduk di majlis ilmu di hadapan Nabi SAW, tapi masih membuat kondisi keimanan mereka tidak bertambah sedikit pun. Bahkan mereka memperlihatkan tujuan daripada mereka memperlihatkan diri di hadapan Rasulullah SAW, agar mereka dikira seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, padahal dalam keadaan hatinya mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini orang-orang munafikin. Mereka di siang hari, ketika hari terang benderang, mereka memperlihatkan keislamannya. Tapi ketika gelap, tidak ada yang melihat. Naam, mereka mulai memperlihatkan kemunafikannya untuk diri mereka, dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah perang Badar, barakallahu fikum, ini mengeluarkan, tadinya setelah perang Badar tidak diketahui mana orang-orang munafik, mana yang tidak, mana yang bukan. Tapi ketika di Uhud, Allah keluarkan mereka, mana orang-orang yang munafik, mana orang-orang yang jujur keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah pembelotan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di daerah Syaud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terus melanjutkan perjalanannya menuju Uhud. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Jabal Uhud min tariq al-qasir yatruk al-adu fi janib al-ghurb hatta nazala bis-syi'b inda mufadha al-wadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwasanya pasukannya kurang, ya, sudah mengalami kekurangan, dan diinformasikan siapa yang mengajak mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya Nabi sudah tahu tentang kondisi orang ini, tapi belum dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mereka tetap terus bergerak, ya. Para sahabat ketika melihat kurangnya pasukan kaum muslimin, tidak, ya Rasulullah, ini kita sudah minoritas sekali nih, sedikit sekali, bagaimana kita menunda dulu peperangan di Uhud? La, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika baju perang sudah melekat di badan, pantang bagi seorang nabi melepas kembali baju perangnya sebelum turun di medan jihad. Ini prinsip rijal, prinsip seorang laki-laki, tidak mau kalah sebelum berperang. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW terus melanjutkan, ya, ke Bukit Uhud, ya, melalui jalan yang pendek, ya. Kemudian Nabi SAW melalui syi'ib, lereng bukit. Ini posisi Nabi, posisi yang Masya Allah bagus sekali, ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita gambarkan, ini Bukit Uhud, ya. Ini Jabal Rumah, Jabal Ainain atau Jabal Rumah, bukitnya para pemanah nanti akan di utus ataupun diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi berjalan dari sini, ya. Di sini ada lereng, ya. Di antara ini ada lereng seperti ini mungkin, ya. Ada lereng sedikit. Nah, di sini Nabi masuk SAW, dan ini medan tempurnya. Musyrikin dari sini. Nabi berposisi di sini, ya. Dan matahari sebagaimana kita sebutkan tadi di waktu duha di sini, ya, belum naik ke atas. Jadi membuat silau kaum musyrikin. Ya, jadi sini ada bukit Rumah, bukit para pemanah, dan sini Jabal Uhud, dan ini disebut lerengnya. Ya. Jadi tempat evakuasi, tempat semuanya ada lewat ini. Dan ini yang ditembus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Bukit Uhud. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Wa hunaka ada al-jaysh wa ayyana 50 rajulan min Rumah ala Jabal Ainain wa huwa alladhi yu'rafu bi Jabal Rumah. Kemudian Nabi SAW setelah tiba di Uhud, Nabi SAW membuat formasi, membuat strategi. Nabi mengutus 50 orang pasukan untuk naik ke Jabal Rumah yang tadi. Ya. Untuk naik ke Jabal Rumah, ke Bukit Rumah, atau dulu dikenal dengan Ainain, semenjak Bukit Ainain, semenjak terjadi perang Uhud, dikenal dengan Bukit Jabal Rumah. Ya, bukitnya para pemanah. Nabi mengutus 50 orang untuk bersiap standby di atas bukit tersebut, dan biqiyadati Abdullah bin Jubair Al-Ansari, dan pemimpin daripada pasukan pemanah adalah Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Dalam sebuah riwayat disebutkan Abdullah bin Jubair diberi tangga dengan diikatnya tali putih atau ikatan warna putih, menandakan maksudnya beliau pemimpin di Jabal Rumah. Nah, wa amarahum an yadfa'u al-khayl, Dan Nabi SAW memerintahkan mereka, pasukan pemanah yang ada di Bukit Rumma, di Jabal Ainain ini, untuk mereka mempertahankan ataupun memerangi orang-orang pasukan berkudanya dari kalangan musyrikin. Karena yang bertempur di medan ini adalah orang-orang yang tanpa pasukan berkuda. Jadi kaum musyrikin memiliki dua sayap ketika itu. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan pimpinannya adalah Abu Sufyan ketika itu. Dan ketiga pemimpin musyrikin ini pada akhirnya masuk dalam Islam, Masya Allah. Tapi ketika itu mereka masih di atas emosi, masih di atas amarah untuk memerangi kaum muslimin. Nah. Jadi jangan sampai pasukan berkuda dari Khalid bin Walid di sayap kanan ataupun Ikrimah bin Abi Jahal di sayap kiri, mereka bisa memutar ya, untuk memerangi kaum muslimin dari arah belakang. Jadi tugas para pemanah itu untuk mempertahankan kaum muslimin dari serangan pasukan berkuda ini. Wa yahmu dhuhuril muslimin, dan melindungi punggung-punggungnya kaum muslimin. Jangan sampai ada orang yang sampai menyerang dari belakangnya kaum muslimin. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah. Wa akkada lahum, dan Nabi SAW memastikan, meyakinkan atau menegaskan kepada mereka, an ya alla yatruku makanahum hatta ya'ti amruhum. Nabi menegaskan kepada mereka, kalian jangan turun sebelum ada perintah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un intasara almuslimun au inhazimu. Apakah nanti kaum muslimin itu menang atau kaum muslimin kalah? Jangan kalian turun. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini strategi sudah sangat matang diatur susun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang di waktu duha, posisi yang sangat bagus, yang sangat strategis. Naam, dan perintah yang jelas kepada mereka, pasukan Rumah, pasukan pemanah, untuk standby terus di atas bukit itu. 50 pasukan di atas bukit terus standby, jangan sampai lengah, jangan sampai turun. Apakah perang sudah dimenangkan kaum muslimin ataupun ketika kaum muslimin kalah, jangan turun. Nah, maka inilah persiapan yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum tiba di sebelum terjadinya pertempuran. Sekarang kita beralih kepada kaum musyrikin. Di antara persiapan dari kaum musyrikin yang lainnya, وَعَبَّعَ الْمُشْرِكُونَ جَيْشَهُمْ وَتَقَدَّمُوا إِلَى سَحَاتِ الْقِطَالِ تُحَرِّضُهُمْ نِسْوَتَهُمْ. Dan ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu, pasukan kaum musyrikin ketika itu, mereka terus merapat ke medan pertempuran. Mereka sudah bersiap-siap ini. Sudah siap di medan pertempuran, di posisi mereka. Dan ikhwan sebelum melakukan perperangan, mereka kembali menghadirkan wanita-wanita mereka. Wahunna yatajawwaluna fi shufuf wa yadribna bidduf wa yadrunna al-abtal. Jadi sebelum mereka perang, wanita-wanitanya dikeluarkan dan berjalan di setiap barisan-barisan pasukan kaum musyrikin. Dan mereka di sini mengeluarkan syair-syair. Ya, di antara syair yang mereka katakan adalah in taqabbalu nu'aliq wa nafrush namariq aw tadabbaru nufariq firaqun ghairu wamir. Kata perempuan-perempuan kaum musyrikin ini, mereka katakan, nah, in taqabbalu nu'aliq, ya, jika kalian maju kami berikan pelukan. Wa nafrushu namar, dan kami bentangkan bantal-bantal. Au tadabbaru nufariq, jika kalian mundur lebih baik kita berpisah. Firaqun ghairu wamin, perpisahan yang tanpa ada lagi cinta. Masya Allah. Ini syair terus dikumandangkan di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Dibacakan syair-syair ini untuk memacu semangat, jangan sampai lari di medan jihad. Karena Luar biasanya pasukan muslimin sudah mereka saksikan di Badar. Jangan sampai di Uhud mereka lari. Mereka naam dari meninggalkan medan pertempuran tersebut. Sehingga diberikan semangat-semangat yang seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah saat detik-detik di mana pertempuran ini akan pecah. Kedua pasukan sudah saling berhadapan. Ya. Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan peristiwa ini adalah Al-Mubarazah Wal-Qital. Peristiwa duel dan pecahnya pertempuran. Ya. Nah, dua pasukan sudah saling berhadapan. Ya. Di antara kekuatan kaum muslimin, mereka punya pasukan pemanah di Jabal Rumah. Kekuatan kaum musyrikin, mereka punya dua sayap. Ya, dari pasukan berkuda. Baik dari Naam Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, dan Ikrimah bin Abi Jahal yang juga ketika itu masih musyrik. Dan pasukan tempurnya dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan di medan tempurnya. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa taqarabal jayshan fa tala'a Talha bin Abi Talha al-Abdari hamala li wa al-musyrikin wa asja' firsan al-Quraisy. Maka setelah dua pasukan ini saling berhadapan, tampillah dari kalangan kaum musyrikin seorang yang bernama Talha bin Abi Talha al-Abdari. Dia adalah pemegang benderanya kaum musyrikin dan orang paling kuat, paling pemberani dari kalangan pasukan pasukan kudanya Quraisy. Tampil dia, maju. Ini pasukan sudah berhadapan. Tampil satu. Ya. Talha bin Naam Abi Talha al-Abdari dari kalangan musyrikin. Ya. Wada'a ila al-mubarazah wa huwa 'ala al-ba'id. Dia menantang, ya, satu dari pasukan kaum muslimin untuk duel satu lawan satu. Dan memang ini sering terjadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika peperangan sebelum pecahnya pertempuran pasti dibuka dengan duel satu lawan satu atau tiga lawan tiga, ya. Jadi ini pembuka dan ini suatu gambaran kekuatan sebenarnya. Nah, datang, ya, si pemberani dari kaum musyrikin tadi, Talha bin Abi Talha. Dan dia datang berduel di atas unta, bukan di atas kuda. Kenapa demikian? Karena unta itu kan jalannya pelan. Jadi mau enggak mau enggak bisa lari, dan kalau seandainya dia mau kalah, dia enggak bisa lari. Karena dia di atas unta. Ya. Unta itu jalannya pelan, tidak seperti kuda. Kalau di atas kuda mungkin dia sudah tahu dia akan kalah, dia bisa melarikan diri. Tapi ketika di atas unta, untanya tidak bisa dipaksa lari kencang. Wa huwa 'ala al-ba'ir, dia di atas unta. Kemudian tampillah seorang kesatria daripada kaum muslimin. Fataqaddama ilaihi Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tampillah, ya, keluarlah dari barisan kaum muslimin untuk menghadapi Talha bin Abi Talha. Dia adalah Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Dialah yang menjawab tantangan daripada Talha bin Abi Talha dari kalangan musyrikin. Zubair bin Awam enggak banyak kata-kata, enggak banyak kalimat. Dia keluar dari barisan kaum muslimin. Ya, langsung seketika itu dia kejar, lari, langsung dia lompat ke atas untanya. Naam, si Talha bin Abi Talha. Ya. Kata Syekh Shafi Rahman rahimahullah, وَوَثَّبَ وَثْبَةَ اللَّيْهِ حَتَّى صَارَ مَهُ عَلَى الْجَبَلِ. Zubair bin Awwab ini, dia datang bagikan seekor singa. Dia datang, dia pertama dia jalan, dia lari, langsung dia lompat ke atas untanya Talha bin Abi Talha. Dan mereka berkelahi atau bertempur di atas untanya si Talha bin Abi Talha. Dan digambarkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, yang dilakukan oleh Zubair bin Awwam bagaikan seekor singa yang sedang meringkus Naam musuhnya. Naam. Thumma akhadahu waqtahamu bihi al-ard. Kemudian Zubair bin Awwam berhasil membanting, menjatuhkan Talha bin Abi Talha di bawah. Dari unta dia banting jatuh ke bawah. Dan seketika itu apa ikhwan fillah rahimakumullah, finishing. Kata Syekh Shafi Rahman rahimahullah, wa dhabahu bisayfi, dan setelah jatuh Talha bin Abi Talha langsung dipenggal itu Talha bin Abi Talha. Subhanallah. Enggak banyak omong Zubair bin Awwam. Ya. Tidak seperti Talha bin Abi Thalhah menantang siapa dari kalangan kaum muslimin, pasukannya Muhammad, ayo maju ke sini. Dan terus dia datang di atas unta lagi. Itu maksudnya ini gambaran. Saya ini enggak lari. Kalau kalah, hidup atau mati. Itu maksudnya. Zubair bin Awwam pertama keluar dengan berjalan, tiba-tiba dia lari, berlari, langsung dia lompat ke atas untanya Talha bin Abi Thalhah, dan kemudian terjadi pergelutan bagaikan singa sedang memangsa korbannya, kemudian dibanting ke bawah, dan lompatlah Zubair bin Awwam, kemudian langsung ditebas, putus kepalanya. Enggak banyak omong, langsung tuntas pekerjaan. Perhatikan, di sini kalimatnya disembelih, bukan digorok. Bedakan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS, yang mereka berdalilkan, lihat di peperangan kaum muslimin, mereka pasti membas, menyembelih, memotong kepala-kepala musuhnya. Kaum muslimin, naat, memang mereka menyembelih, tapi mereka bukan menggorok. Menggorok tahu ya, dipotong, disiksa, ada penyiksaan di sini. Dan kalian masih hidup, kemudian digorok, terus sampai putus. Ini enggak langsung ditebas, pisah langsung. Ini mulianya Islam, ikhwan fillah, bukan apa yang didakwahkan oleh orang-orang Khawarij. Ya. Nah, memang demikian. Seharusnya yang didapat oleh orang-orang yang menghina Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang memerangi Islam, dia harus dipancung dengan tebasan sekali tebas. Ya, bukan digorok, barakallahu fikum. Maka ketika melihat jatuhnya seorang jagoan yang musyrikin dimenangkan oleh Zubair bin Awam, maka kata Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu akbar, wa kabbara al-muslimin, kemudian disertai dengan takbirnya kaum muslimin, Allahu akbar. Kemudian akhirnya ikhwan fillah rahimahullah, pecahlah perang itu. Sama-sama pasukan saling menyerang ketika itu. Akhirnya pecahlah perang ketika itu. Diawali dengan takbirnya Rasulullah SAW. Melihat bangganya Rasul dengan Zubair bin Awwam, Rasul tidak tahan untuk bertakbir, Allahu Akbar. Dan disambut takbiran itu oleh kaum muslimin dengan juga bertakbir, Allahu Akbar. Naam. Maka kata Syekh rahimahullah, summan fajral qital fi kulli nuqtah. Kemudian pecahlah peperangan di setiap nukta, setiap titik, setiap posisi-posisi pasukan. Wahawala Khalid bin Walid wahawa ala firsanil musyrikin thalathal marrat liyabluga ila zuhuril muslimin. Khalid bin Walid yang masih musyrik kita, dia tidak ikut berperang di medan tempur, tapi dia memperhatikan, dia pasukan berkuda, dia masih di atas kuda, dia melihat bagaimana lemahnya, titik lemahnya kaum muslimin. Ya. Khalid bin Walid tidak turun ketika itu, tapi dia terus memperhatikan bagaimana cara lemahnya. Dia mencoba 3 kali. Mencoba mau memotong dari belakang. Tapi ketika itu 3 kali kesempatan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid berhasil dipatahkan oleh pasukan Rumah yang sudah dipatah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berhasil ketika itu. Naam. Ya. وركز المسلمون هجومهم على حامة اللواء المشركين حتى قتلوا عن آخرهم. Maka kaum muslimin memfokuskan penyerangan mereka terhadap orang-orang yang memegang bendera-bendera kaum musyrikin. Hatta qataluhum an akhirihim, sampai peperangan telah pecah. Ya. Naam, pasukan kaum muslimin dengan semangatnya hanya 700 pasukan atau menjadi 650 karena 50 sudah di atas bukit. Di Bukit Rumah. Tapi ini membuat kaum musyrikin juga gentar, kalah. Fokusnya kaum muslimin untuk mencari yang memegang bendera. Mereka lumpuhkan orang yang memegang bendera tersebut sampai semuanya jatuh bendera-bendera kaum musyrikin. Wa kanu ahadal ashara muqatilan, dan disebutkan ada 11 pemegang bendera yang jatuh. Ya, yang tewas. Ya, fabaqiya al-liwa'a saqitan wa shaddada al-muslimun hujumahum ala baqiyati an-nuqqat hatta hadu sufuf haddan wa hassu al-musyrikin hassan. Jadi setelah 11 bendera-bendera yang dibawa oleh kaum musyrikin itu jatuh Terus mereka buru nih kaum muslimin, buru terus orang yang megang bendera. Sampai bendera yang terakhir itu pun jatuh, orang yang memegang bendera tersebut. Mereka pukul kaum musyrikin ya, di babak awal ini dengan pukulan yang sangat kuat, yang membuat mereka lari tunggang-langgang, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Bahkan para wanita tadi yang berada di pos-pos di base camp mereka, mereka juga lari. Ya. Enggak jadi untuk menggertak suami-suami mereka, para rijal-rijal mereka di medan jihad. Mereka juga ikut berlarian karena betul-betul sungguh-sungguhnya kumsin yang hanya 650 pasukan. Mereka pukul mundur itu semua pasukan kaum musyrikin. Mereka jatuhkan itu bendera-bendera yang menandakan ya kekuatannya kaum musyrikin. Naam. Maka kata Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, wa abla Abu Dujana wa Hamzah radhiyallahu anhuma fi dzalika bala'an hasanan. Maka ketika itu orang yang paling depan, orang yang paling depan yang berada di pasukan muslimin ada dua orang, Abu Dujana dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini orang besar. Mereka tidak di belakang, tapi mereka paling depan. Maka kata Syekh Shafiur Rahman, mereka ini mendapat ya ujian, yang mana ujian inilah ujian yang baik. Ya. Bala'an hasanan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil melakukannya, melewatinya. Maka dalam sebuah riwayat ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Abu Dujana disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika sebelum terpecahnya perang Uhud, ketika Rasulullah SAW sedang mengatur perangnya, maka Rasulullah SAW menawarkan, kata Rasulullah SAW, man ya'khudh minni hadha. Nabi SAW memperlihatkan pedangnya, siapa yang berani di antara kalian yang mengambil pedang ini. Fabasatu aydiyahum, maka semua para sahabat menunjuk, ada Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kullu insan minhum yakul ana ana. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ya'khudhu bihaqqihi. Siapa yang berani memegang pedangku ini dan menunaikan haknya. Difahami ya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Jadi orang yang pegang-pegang pedang Nabi ini bukan cuma pegang aja, tapi tunaikan haknya. Banjirkan darah-darah kaum musyrikin di atas pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar itu, fa ahjama qaum, maka orang-orang yang tadi menunjuk, para sahabat yang tadi menunjuk, mereka semua terdiam. Karena ada syarat rupanya yang harus dilakukan oleh siapa yang memegang pedang Nabi harus menunaikan haknya. Maka ketika itu keluarlah seorang sahabat yang mulia bernama faqala Simaku ibnu Harashah, Abu Dujana, namanya Simak bin Harashah bin Kharashah, dengan nama kunyahnya Abu Dujana. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ana akhudhu bihaqqi, saya ya Rasulullah yang akan mengambil pedangmu dan akan saya tunaikan haknya. Masyaallah. Dan inilah bala'an hasanan, ujian dari Allah untuk amanah Rasulullah SAW ini berhasil dia tunaikan oleh Abu Dujana. Abu Dujana yang menerobos masuk sampai akhir daripada ya, pasukan kaum musyrikin serta diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Dujana barakallahu fihi, dia tunaikan haknya pedang Rasulullah SAW untuk melumpuhkan kaum musyrikin. Nah, sehingga disebutkan mereka berhasil mendapatkan ujian yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa athna'ul hadha taqaddam wal intisar qutila Hamzah bin Abdul Muttalib asadullah wa asadur rasulih sallallahu alaihi wasallam qatalahu wahshiy ibn al-harb. Dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika momen-momen yang berharga yang dimiliki oleh kaum muslimin yang sudah menggambarkan kalahnya kaum musyrikin ketika itu, kemudian rupanya di antara ujian tadi, ujian yang baik dari Abu Dujana, dia berhasil melumpuhkan musuh dengan pedangnya Rasulullah SAW, tapi ujian terbaik yang didapatkan oleh Hamzah, walaupun Hamzah telah juga bertempur sampai di titik ujung musuh musyrikin, Namun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Hamzah bukan di bukan bersama orang-orang yang bertempur dengan Hamzah, tapi Hamzah bin Abdul Muthalib wafat disebabkan dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib dikenal dengan Asadullah, singanya Allah, dan si Asadur Rasulih sallallahu alaihi wasallam, singa Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan singa? Yang pertama, ikhwan fil din rahimakumullah, selain nama Hamzah, Hamzah itu artinya singa. Kemudian Hamzah ini dulunya hobi berburu singa. Dia bukan berburu rusa, berburu kijang, berburu yang lainnya, tapi yang diburu itu singa. Ketika singa sudah terburu oleh Hamzah, dijatuhkan oleh Hamzah, singa itu dibopong oleh Hamzah. Ya, besarnya singa dibopong, dia masuk ke kota Mekah ketika dulu di masa jahiliyah. Nah, maka Nabi SAW menggelari Hamzah Asadullah, singanya Allah, wa Asadur Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah paman Nabi sekaligus teman dekat Nabi SAW, karena beda jarak usia yang tidak begitu jauh, menjadi sahabat dekat, menjadi sahabat dekat Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, udah masuk waktu ya, Zuhur. Baik, akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan sebab Hamzah bin Abdul Muttalib wafat ya syahid di medan jihad asadullah asad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu sallam mubarakal nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahil alamin, tafaddalu barakallahu fiikum.